En þú hefur nú heyrt margar huldufólksögur, er það ekki?
Jú, ég hef nú heyrt eitthvað af þeim. Það var nú þarna móðirinn bjó á Smáhömrum. Hún var tvígift og einu sinni meðan hún var gift fyrir manninn þá var það að ég held helst fyrsta þorradag að hún var að bjóða rúmið þeirra og lét pontuna hans Guðbrandur heitins undir kottahotnið og svo hún ekkert með það en þegar hann kemur inn og ætlar að fara að fá sér í nefið þá og finnst pontan hvergi og svo hann leita og leita eins og gerist og var ekki tekta upp á þessu og dýnutnar teknur rúmónum og öll rúmföt og leita það bara engan árangur svo leið heilt ár og svo næsta þörradag þá þegar hún fer að búa rúmið og tekur upp kottan þá liggur pontan á sínum stað í rúminu undir kottahotninu höfða til og hún bara hélt í fram að það hefði hlýta að það verið huldufólk sem hefði tekið pontun og haft hana hjá sér allt árið og komið svo með hann eða skiliðinni sama daginn þegar ár var liðið. Og ég maður nú ekki, held að ég get engu bætt við þetta nema því að mér fannst hún, móður mín, hallast að því að það væri til huldufólk og hún var aldrei að búa neinar sögur til þess að hvorki til að fræða okkur eða hræða okkur og því síður það sem að ekki var sannleikur eða hún hefði lifað sjálf og vissi að það var ekkert rugl. Er þetta ekki nógu þessa sögu? Ég hef ekki meiri hann að segja. Ég veit ekki neitt, ég svoddan einfeldingur.